أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan bahwa ketika kita membahas sebab akibat, apa yang terjadi ketika kita perdalam pandangan kita kepada hakikat akibat, ternyata akibat itu tidak lain kecuali hakikat ketergantungan, yakni bukan suatu keberadaan yang memiliki sifat ketergantungan, sebagaimana kapas misalnya bukan kapas yang memiliki sifat putih, tidak seperti itu. Yakni sesuatu dibilang akibat tidak sebagaimana kapas dibilang putih, karena kapas dan putih berlainan. Kapas si zatnya, lalu putih sifatnya. Kapas tanpa putih bisa saja terjadi, bisa tereksistensi, bisa menjadi keberadaan. Tapi yang namanya akibat, misalnya manusia akibat, nah ketika dibilang manusia akibat, itu tidak sama dengan misalnya manusia itu kapas, akibat itu putih. Enggak. Jadi bukan sifat daripada manusia atau pohon adalah akibat, tidak. Tapi dia itu hakikat akibat, yakni hakikat kapasnya, ibaratnya begitu. Jadi zat daripada kapas, kapas. Zat daripada pohon, manusia, gunung, bumi, matahari adalah akibat. Zatnya itu akibat. Zat itu mungkin. Kan akibat yakni ada sebabnya. Yang ada sebabnya pasti mungkin, kan begitu. Mungkin yakni tidak ada dan tidak tiada. Untuk menjadi ada, pasti memerlukan akibat. Nah, ketika dibilang zatnya itu adalah akibat, berarti zatnya adalah mungkin. Zatnya itu mungkin. Jadi kalau dia sekarang ada, nah, bukan berarti terus dia dari dulu dia sudah memiliki keberadaan. Tidak. Secara zat dia tetap keberadaan mungkin. Yakni tidak keluar kepada darurat ada, tidak keluar kepada darurat tiada. Nah sekarang ada kok. Padahal yang tak wajib tak mungkin ada. Yang tak sampai ke darurat ada kan tak mungkin ada. Sesuatu itu menjadi ada ketika darurat adanya, yakni ketika tak mungkin tiada. Sekarang kita manusia ada, berarti tak mungkin tiada. Kalau begitu kita ini darurat ada, wajib ada. Jawabnya apa? Kita ini wajib ada, tapi wajib adanya karena yang lain, bukan karena zatnya. Zat saya ini, zat kita tetap adalah mungkin. Di mana mungkin itu adalah non ada dan non tiada. Artinya bukan berarti dia tempat di mana kontradiksi terangkat, tidak. Maksudnya ada dan tiada tidak termasuk bagian esensi atau mungkin. Nah, kalau begitu berarti kita ini tetap non ada dan non tiada. Iya, betul. Nah, terus ada kita dari mana? Dari sebab. Dan ada kita ini milik kita? Belum. Bukan. Ada yang milik kita ini karena diberi oleh sebabnya. Diberi yakni bukan sekali beri. Karena zat kita adalah mungkin. Kalau sekali beri langsung ada, terus dia menjadi ada, berarti langgeng. Berarti sekarang dia sudah zatnya bukan mungkin lagi. Berarti sudah wajib ada. Tapi ternyata tidak. Kita secara esensi tetap zatnya kita mungkin. Nah kalau begitu ada ini tidak sekali diberi oleh sebabnya. Terus bagaimana tuh? Berkelanjutan pemberiannya itu. Yakni terus diberi. Jadi kita ini yang kita lihat satu ini sebenarnya tidak satu. Itu tidak satu. Berjuta ion dalam satu detik itu berganti yang menjadi listrik itu, yang menjadi sinar lampu listrik. Sinar lampu listrik bukan satu loh. sinar matahari yang ada di bumi ini bukan satu sekarang ini. Dia nampak satu, tapi dalam per seribu detik itu berapa ribu ion, berapa ribu energi yang menimpa kita dari matahari. Selalu baru ini, persis sama matahari ini. Kan kelihatan matahari ini satu ini, cahayanya tuh, lihat cahaya matahari kan tidak bergerak, kelihatan satu. Padahal dia dalam seper seribu detiknya sekian juta ion atau energi atau sinar matahari yang mengalir, bukan satu. Nah, kita tak ubahnya seperti itu. Kita yakni keberadaan terbatas ini, di mana esensi adalah keberadaan terbatas. Jadi zat kita, zat semua itu adalah apa? Tidak ada yang langgeng. Langgeng maksudnya apa? Dalam seper sejuta detik maksudnya tidak langgeng. Begitu. Bukan berarti memang kita tidak langgeng karena mau mati, tidak. Dalam keadaan sekarang ini kita tidak langgeng. Kita persis kayak sinar matahari atau sinar lampu yang selalu memerlukan kepada istilahnya energi baru. Jadi kita memerlukan kepada wujud baru, bukan energi, wujud baru, selalu begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan wujud-wujud mati? Misalnya batu, sama. Mungkin naik lagi, bagaimana dengan buku, dengan pena di tangan, sama seperti itu. Tidak ada bedanya. HP ini wujud bukan satu ini. Setiap sepersejuta detik wujud baru. Gitu. Jadi sebenarnya yang kita pegang ini seperti cahaya matahari. Kita gini, semua HP, masjid, semua ini kayak cahaya matahari itu. Selalu ada, selalu diberi dalam sepersejuta detik. Makanya orang yang mengerti filsafat itu, kalau dia amalkan ilmunya, semakin takwa orangnya, semakin tawadu, semakin bijak. Makanya disebut orang bijak. Nah, karena dia tidak merasa ada. Dia kalaulah ada, kalau belum irfan dia merasa ada, tapi keberadaannya kayak ion-ion sinar listrik itu. Betul lah ini, bukan khayalan ini. Argumentasinya kuat, kalau mau bantah. Karena anda terbatas. Ketika terbatas berarti esensi. Nah, esensi hukumnya apa? Non ada, non tiada. Yani tidak masuk ke dalamnya ada, tidak masuk ke dalamnya tiada. Sampai kapanpun. Nah, jadi kalau ada ini sekarang baru baju. Baju diberi terus karena tidak mengeluarkan zat kita dari mungkin menjadi wajib. Zatnya loh. Keberadaan kita wajib karena diberi yang lain. Tapi pemberiannya ini terus menerus dan selalu baru. Begitu. Jadi kalau misalnya misalnya dalam bentuk yang lain, pengertian misalnya kullu syai'in halikun, auzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhuhu, kullu syai'in halikun illa wajhuhu, illa wajhuhu, semua hancur kecuali wajahnya umpamanya. Nah, dalam pandangan filsafat semua hancur, sekarang juga hancur. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi bagaimana orang bisa mengerti? Makanya Tuhan mengatakan la tablughul jibal, kau jangan sombong-sombong, sesungguhnya kau tidak akan menyampe gunung. Biar dibusung-busung keledamu tidak akan menyampe gunung, setinggi gunung. Jangan sombong-sombong. Gitu aja bahasa biasa. Nah, walaupun di dalam bahasa biasa itu ada bahasa yang terpendam. Dikatakan setiap ayat itu mengandungi tujuh batin, dan masing-masing batin ada tujuh batin lagi. Ada yang mengatakan riwayatnya 70 batin, masing-masing batin ada 70 lagi. Begitu setiap ayat. Bayangkan Imam Ali alaihissalam mengatakan seluruh isi Quran itu ada di Al-Fatihah, terkandung di Al-Fatihah. Dan seluruh Al-Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh Bismillahirrahmanirrahim maknanya itu terkandung dalam ba. Dan aku, kata Imam Ali, adalah titik di bawah ba. Aku, yakni maksudnya bukan aku itu sebagai satu dari pewujudan maksum. Yakni Rasulullah maksudnya semua yang maksum. Padahal waktu itu tidak ada titik. Jadi ya kan apa? Jadi kan dulu penulisannya tidak ada titik koma. Titik koma itu baru ketika kekhalifahan dulu tidak ada titik tulisan bahasa Arab. Bahkan kalau kalian lihat tulisan aslinya, tidak bisa baca, susah, tidak nyambung. Ada titik, memang tidak ada titik, aslinya memang tidak ada titik. Titik tak, ba, no, tidak ada. Nah, baru ada itu abad keberapa itu ya, pemerintahan Bani Abbas apa? Bani Umayyah, saya sudah lupa, dulu pernah saya baca sejarahnya. Sejarah kapan ada harakat, kapan ada titik koma, titik, kok titik koma, titik-titik. Kemudian seperti kan bak titiknya satu di bawah, tak titiknya dua di atas, itu dulu tidak ada. Dan memang aslinya tidak ada. Lalu terus ada titik, habis titiknya warna lain lagi. Gitu sejarahnya, dikasih warna apa begitu. Terus ada harakat, belakangan ada harakat, ada fathahnya, kasrahnya dan seterusnya. Belakangan ini dulu, belakangan setelah zaman Nabi. Anyway, jadi semua keberadaan, baik yang kelihatan mati, baik yang kelihatan produksi, apalagi kelihatan tumbuhan atau hayawan atau manusia, semuanya begitu, selalu dalam keadaan diberi keberadaan. Bahkan bukan hanya materi, tapi apa? Non materi juga begitu. Atau boleh buat orang namanya esensi terbatas. Biar dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi esensinya terbatas. Jibril bukan Mikail. Kalau begitu zatnya tetap mungkin. Yang wajib ada hanya Allah secara zat. Yang lainnya kalau ada dan menjadi wajib ada, kan lain, yakni karena Allah. Berarti hakikat dirinya mungkin. Karena hakikat dirinya mungkin, terus dia memerlukan energi. Bukan energi, ini bahasa saya, tidak, memerlukan wujud, ion-ion wujud, seterusnya, begitu. Oke, saya teruskan pelajaran materi. Kemarin kita ada pembahasan tidak terlalu penting, tapi tidak apa-apa saya katakan, tidak terlalu penting tapi berat, tapi tidak apa-apa deh, dikatakan supaya terbiasa. Dan saya bilang, biar tidak paham, 100% datang saja ke kelas. Saya akan katakan, saya ulang. Tapi jangan terlalu malas belajar di rumah. Kaji, diskusikan dengan temannya yang juga ikut belajar. Begitu. Kalau ingin ngelontok, itu pun belum tentu ngelontok. Kemarin pasal 2, apa kita bahas? Pembagian substansi kepada 5. Bahan, terus bentuk, matter atau form, kemudian benda, kemudian jiwa dan akal. Akal yakni yang secara zat dan aktivitas non materi, kemudian jiwa yakni secara zat non materi tapi aktivitas memerlukan materi, kemudian benda yakni sesuatu yang memiliki 3 dimensi, panjang, lebar, tebal, atau tidaknya bisa 3 dimensi. Saya bilang begitu supaya jangan sampai jangan sampai letterless. Itu pemahamannya 3 dimensi, yakni bisa di 3 dimensikan. Seperti apa? Seperti sandal. Kalau misalnya bata, enak, 3 dimensinya ketahuan, panjang, lebar. Tapi kalau sandal bagaimana? Sandal, sepatu. Nanti kalau ditanya, banyak benda yang tidak 3 dimensi, Ustaz. Yang mana? Sepatu. Maksudnya 3 dimensi bisa di 3 dimensikan. Bagaimana membuat sepatu bertiga dimensi? Tidak. Oke, dibuka juga bisa, diukur persen per mili. Gampang nih. Ambil kaca, misalnya ambil kaca yang segi 4 kayak akuarium itu yang kecil misalnya, isi air, masukkan sepatunya. Isi air penuh, masukkan sepatunya. Kan tumpah itu airnya. Setelah tumpah selesai, ambil sepatunya, dikeluarkan. Ketahuan di situ 3 dimensi, panjang, lebar, tebalnya. Karena bentuk kacanya sudah bentuk akuarium kecil misalnya. Jadi nanti diukur berapa senti atau berapa mili panjang, lebar, tebalnya. Panjang lebar tergantung kacanya. Tebalnya tergantung tumpahnya air. Ya, airnya tumpah, selesai sudah. Diangkat sepatunya, itunya turun, itu tebalnya. begitu. Jadi kalau yang dimaksudkan materi punya panjang lebar tebal, jangan terus di problem bagaimana sepatu, mana panjang panjang lebar tebalnya, daun misalnya pohon, pohon bagaimana panjang lebar tebal, susah mengukurnya. Karena pohon ada daunnya, daunnya berapa mili, 0, sekian mili, baru bentuknya bulat, nyari luasnya susah. Gampang bikin akuarium besar-besar. Yang penting maksudnya bisa ditiga dimensikan, begitu. Nah itu benda, terus kemudian form, bentuk, kemudian bahan. Kalau bentuk ya jelas nih, yakni yang mendefaktukan apa? Bentuk yang mendefaktukan bahan. Bahan yakni apa namanya, substansi yang membawa potensi. Nanti nih didalili nanti apa maksudnya membawa potensi. Apa maksudnya bahan? Bahan bukan seperti tepung. Tepung itu benda, bukan bahan. Dan tepung itu formnya. Bahannya mana? Di dalam tepung itu. Mana? Kayak apa? Panjang lebarnya? Benda. Kayak misalnya tanah. Kayak tanah dibentuk segi empat umpamanya. Atau bentuk kubus itu nih. Lebar tebal. Nah, panjang lebar tebal, jadi tanahnya tanah itu sudah merupakan apa? Formnya. Atau panjang lebar tebalnya juga formnya. Form itu nanti bertingkat-tingkat. Ada form pertama, ada form kedua, ada form ketiga dan seterusnya. Form pertamanya mana? Panjang lebar tebal. Itu formnya. Form panjang lebar tebal itu menumpangi apa? Panjang lebar tebal itu apa yang dipanjang lebar tebalkan? Nah, yang dipanjang lebar tebalkan itulah yang disebut bahan. Nah, nanti bahan dan bahan dan panjang lebar tebal itu disebut apa? Benda. Dan itu merupakan bahan untuk berikutnya. Apa bahan berikutnya? Untuk apa? Untuk form-form atau untuk bentuk berikutnya. Seperti apa? Ya, bentuk-bentuk golongan. Misalnya seperti tanah. Nah, ketika tanah udah golongan. Akik, tirus, air. Nah, misalnya kayak gitu. Itu sudah golongan. Api. Nah, nanti bentuk dan tiga dimensinya dan yang menjadi bahan, kemudian ada form baru yaitu tanah. Nah, ini semuanya nanti jadi bahan baru untuk form yang baru. Misalnya tanah menjadi apa? Menjadi misalnya beras. Menjadi beras misalnya dimakan oleh padi, pohon padi, terus yang dimakan itu nanti jadi beras. Nah, berarti apa? Yang tadi sesuatu yang dipanjang lebar tebali, sesuatu dan yang panjang lebar tebalnya itu benda menjadi form untuk tanah, dia bahan untuk tanah. Kemudian sesuatu yang dipanjang lebar tebali dan panjang lebarnya dan form yang baru yakni tanah, ini semua menjadi bahan lagi untuk yang baru. Seperti apa tadi contohnya? Beras. Nah, nanti ini sesuatu yang dipanjang lebar tebali dan panjang lebar tebalnya dan tanah dan beras siap lagi menjadi bahan baru untuk form yang lain. Misalnya apa? Mani. Dimakan oleh manusia jadi mani. Nah, sekarang sesuatu yang dipanjang lebar tebali, panjang lebar tebalnya, tanah, beras, mani, ini semuanya menjadi bahan lagi untuk form yang baru. Apa namanya, misalnya janin dan seterusnya, manusia, begitu. Nanti dijelaskan. Nah, kan ada lima berarti pembagian substansi. Bahan, bentuk, kemudian benda, jiwa, dan akal. Sekarang dia bilang ini yang saya bilang tidak terlalu penting, tapi dan julimat, kemudian tapi bermanfaat suatu saat, tidak apa-apa diulang-ulang. Dan saya juga sering mengulang-ulang. Sekarang di pelajaran dulu, pembeda itu dinaungis tidak? Hah? Tidak. Nah, tidak dinaungi oleh jenis. Itu di pelajaran dahulu. Nah, sekarang dia mau bilang begini, bahwa apa namanya, ketika dia tidak dinaungi jenis, toh, ketika dia tidak dinaungi jenis, berarti dia sendiri itu apa? Merupakan sesuatu apa namanya ya, yang boleh dibilang yakni berarti dia tidak dalam kategori. Nah, maksudnya begini, apa sih kategori? Hah? Dina, kan dibilang kemarin, apa kategori? Jenis tertinggi. Jadi jenis tertinggi di mana seluruh macam-macam, seluruh macam daripada esensi berakhir kepadanya. Yani seluruh golongan berakhir padanya. Jadi puncak klasemen daripada keberadaan ini berakhir pada 10 kategori. Yani 9 aksiden dan 1 substansi. Sekalipun substansi ini nanti dibagi pada 5. Paham enggak? Apa perlu saya tulis? Ditulis? Begini saja. Nah. Dulu waktu di apa, di definisi itu kan kita harus membuat apa, tahapan atau klasemen pahaman, kelas pahaman, supaya kalau mau mendefinisikan sesuatu diambil pahaman yang lebih luas dan itu jenisnya, lalu dia bedanya kan begitu. Contohnya apa, seperti Joko ini yang dipahaman nih, yang saya mau keluarkan, bukan Joko di luar. Joko, di atas Joko apa? Manusia. Di atas manusia binatang. Di atas binatang benda berkembang. Di atas benda berkembang benda. Nah, benda ini puncak klasemennya, sebab di atas ini tidak ada lagi. Nah, ini yang disebut kategori. Dan ini apa? Substansi apa aksiden? Benda, substansi, badan. Kan baru dibagi pelajaran substansi kemarin. Sekarang putih ini, putih ini, kalau manusia kan Joko. Joko itu kan manusia ini maksudnya. Joko itu manusia ini. Kalau putih, putih Ahmad, ada kah? Tidak ada. Putih-putih kan banyak di luar. Dikasih nama badan. Dikasih nama apa? Putih Ahmad, putih Joko, sama dengan. Sekarang putih itu universal atau tidak? Oh, universal, karena di luar banyak putih. Nah, tapi putih tidak dinamai sama orang. Apa dinamai? Ada Joko, Ahmad? Tidak. Manusia universal, tapi di luar dinamai. Joko, Ahmad, Tingkir. Nah, kalau digabung jadi Joko Tingkir. Nah, putih juga begitu. Putih sama universal, di luar banyak. Nah, supaya jelas, yang kita mau satu, makanya putih ini, putih ini. Kan begitu contohnya dulu di logika. Putih ini tuh, putih ini. Ya, pokoknya macam-macam deh. Oke, putih ini ya, ini sama dengan Joko. Itu Pak klasemen terbawah, putih ini. Kan partikulir. Partikulir dia harus memiliki satu ekstensi saja di luar. Putih ini berapa ekstensinya? Satu. Kalau putih saja banyak, berarti universal. Berarti masih di atas dia. Sekarang paling bawah apa? Putih ini. Di atas putih ini apa? Putih. Jangan loncat. Nah, di atas Joko apa? Binatang, benda. Nah, loncat nih. Perlahan-lahan. Mau buat klasemen. Di atas putih ini apa? Putih. Di atas putih apa? Warna. Di atas warna apa? Tidak ada sudah kayaknya. Kuantitas. Ah. Kuantitas. Di atas warna, kuantitas. karena warna itu merupakan kuantitas suatu, kuantitas benda, katakanlah begitu. Nah, kan kuantitas ini aksiden apa substansi? Aksiden. Nah, ini puncak klasemennya, ini yang disebut kategori. Sekarang manis ini di atasnya apa? Manis. Di atasnya manis apa? Rasa misalnya. Rasanya enggak, masih terlalu luas rasa. Sebab rasa bisa dengan tangan, panas, dingin. Ayo. Apa? Rasa yang dirasa di mulut. Apa? Begitu. Karena rasa bisa dengan tangan, dijubit, sakit, kan tidak ada berkenaan dengan itu. Rasa apa itu? Rasa lidah. Nah, kasih istilah sendiri. Hah? Rasa pengecapan, iya, rasa pengecapan. Di atas rasa pengecapan apa? Rasa kayaknya, rasa. Di atas rasa apa? Kualitas, kualitas jiwa. Nah, itu puncaknya. Jadi kalau ditanya, apa definisi manis? Nah, bagaimana? Ini mengulang pelajaran logika. Bagaimana definisi manis? Tadi itu diambil pahaman di atasnya sedikit dan meluas jadi jenisnya. Rasa pengucapan, nah, diambil kan begitu. Kelasemen jenisnya diambil, jenisnya itu. Jadi ini manis. Apa manis? Ambil pahaman yang luas di atasnya. Itu kan jenisnya. Di atasnya satu, jangan loncat. Manis adalah rasa pengucapan. Nah, lalu dicari pembeda manis dari pahit, dari asin dan seterusnya. Itu pembedanya. Begitu. Nah, oke. Okay? Nah, ini puncak klasemennya itu kemana? Ke pasti ke 10 kategori itu. Jadi sebenarnya di dunia ini hanya ada 10 hal. Bahkan di alam non materi semua 10 hal itu saja. Puncak klasemennya. Nah, yang disebut kategori itu akhir klasemen, yakni apa? Jenis atau genus tertinggi. Genus paling tinggi itulah yang disebut apa? Kategori. Begitu. Sudah mulai paham kan? Kategori sudah mulai jelas. Kategori itu yakni puncak klasemen, pahaman. Begitu. Dan cara mencari pahaman sudah bisa. Saya contohkan dua-dua tadi, substansi atau misalnya aksiden. Sekarang air. Air ini, di atas air ini apa? Air. Di atas air? Benda cair. Di atas benda cair? Benda tidak berkembang. Di atas benda tidak berkembang? Benda. Nah, benda itu puncak klasemennya. Kan substansi tadi benda. Nah, gitu. Sudah ya? Sudah paham? Nah, sekarang. Sekarang, ketika manusia contohnya. Di atas manusia apa? Binatang. Ketika binatang, berarti dia harus dibedakan dari binatang lain. Apa misalnya? Rasional. Sekarang pertanyaan, rasional ini dinaungi binatang tidak? Hah? Tidak. Kalau dinaungi kan perlu pembeda lagi. Saya kemarin, kalau rasional ini dinaungi oleh binatang, berarti binatang jenis daripada rasional. Nah, berarti rasional ini harus dibedakan dari merinci. Nah, nanti kalau ditanya apa rasional, binatang yang titik-titik-titik lawannya dari pembeda dari rasional dan merinci. Nanti pembeda yang kedua ini, karena yang pertama dinaungi jenis, pembeda kedua ini dinaungi jenis juga. Berarti perlu pembeda. Begitu seterusnya. Dan ini mustahil, karena tidak akan pernah berhenti. Tidak ada ujungnya. Padahal di atas ada pangkalnya. Berarti tidak mungkin ada tidak ada ujungnya. Kalau begitu berarti yang namanya pembeda rasional itu tidak dinaungi oleh jenis. Bukti yang paling akurat, bukti yang paling gampang apa? ketika mendefinisikan rasional, apakah binatang masuk ke dalamnya? Tidak. Makanya disebut rasional adalah daya menyimpulkan universal, atau misalnya daya berpikir, daya pikir atau daya menyimpulkan universal. Tidak masuk binatang. Tidak masuk ke dalam kerasionalan. Begitu. Kebinatangan tidak masuk ke dalam kerasionalan. Berarti apa? Rasional ini tidak dinaungi jenis. Paham sudah sampai di sini? Oke. Pelajaran lagi ini. Sekarang, ketika dia tidak dinaungi jenis, ketika tidak dinaungi jenis, berarti apa? Berarti tidak naungi. Ketika dia kan dinaungi jenis, yang pembeda ini, berarti dia apa? Bagi jenisnya ini aksiden apa substansi? Aksiden. Kan dulu dua, ketika kebinatangan binatang tidak termasuk rasional, atau kerasionalan rasional tidak masuk binatang, berarti sama, satu sama lain aksidental. Dulu sudah dibahas ini. Ingat enggak? Ketika rasional tidak masuk binatang, binatang tidak masuk zat rasional. Buktinya ketika kau mendefinisikan rasional, tidak masuk binatang. Sekarang definisikan apa? Binatang adalah benda bergerak, berkembang, bergerak, perasa, bergerak dengan kehendak. Masukkah di situ rasional? Jadi kalau begitu berarti aksiden, bukan substansi. Paham enggak? Nah, kalau rasional ini tidak masuk ke dalam jenis, berarti hubungannya dengan jenis itu apa? Zat apa aksiden? Nah, aksiden. Sementara yang dikatakan form itu apa? Apa bentuk itu? Bentuk yakni pembeda yang dipandang dengan syarat tidak. Ini tidak boleh ditambah apa-apa. Ketika Anda memandang rasional secara mandiri, yakni kekuatan menyimpulkan universal, atau misalnya apa? Kekuatan berpikir, berarti itu form. Ketika Anda pandang rasional itu sebagai pelengkap manusia, berarti pembeda, berarti perlu adanya jenis. Ketika Anda pandang sebagai mandiri, rasional yakni kekuatan berpikir, bukan istrinya apa binatang untuk menjadi manusia, nah itu berarti disebut form. Sementara tadi dibilang bahwa form ini tidak termasuk dinaungi oleh jenis, berarti dia aksiden. Nah, dengan demikian berarti form itu bukan substansi. Itu maunya. Tapi kenapa kok dibilang substansi? Dikatakan secara aksidental, yakni secara pahaman kedua, yakni bahwa karena form ini tidak memerlukan kepada apa? Subjek yang tidak memerlukan padanya. Aksiden itu apa? Sesuatu yang perlu kepada subjek yang subjeknya tidak perlu padanya. Tapi kalau substansi, sesuatu yang tidak perlu subjek, apakah betul-betul tidak perlu subjek, atau perlu juga kepada subjek, tapi subjek itu memerlukannya. Di mana subjek itu tidak eksis tanpa dia. Nah, ini disebut substansi. Sekarang, bisakah bahan tanpa form? Tidak bisa. Bahan tanpa form tidak bisa ketelan. Binatang dengan rasional tidak mungkin bisa lepas. Nah, dengan demikian berarti rasional dibutuhkan binatang. Berarti form dibutuhkan oleh bahan. Kalau begitu, form ini bisa disebut substansi. Begitu. Nah, penutup daripada pelajaran kemarin pembagian substansi itu yang saya bilang tidak penting itu tadi itu. Tapi teliti sekali kalau Anda bisa mengikuti dan dihafal enak. Yani apa? Bahwa karena form itu adalah pembeda ketika dilihat secara mandiri, sementara pembeda tidak dinaungi jenis, berarti dia aksidental bagi jenis, dan jenis itu bagi pembeda juga aksidental. Berarti apa? Berarti form bagi bahasa barunya, form bagi bahan, yakni rasional sebagai form, binatang sebagai bahan, dan binatang kalau dilihat mandiri bahan namanya, rasional kalau dilihat mandiri bahan. Bagaimana maksud dilihat mandiri? Ya udah nih, ketika Anda melihat bahwa binatang itu benda berkembang, merasa, bergerak dengan ganda, nah itu form namanya. Bahan. Ketika Anda lihat bahwa rasional itu kekuatan berpikir atau kekuatan mengambil kesimpulan universal, itu namanya form. Tapi ketika Anda bilang bahwa manusia adalah binatang rasional, binatang, Anda sebut binatang lagi, tapi binatang sekarang tidak utuh. Artinya dia perlu kepada partner untuk utuh, karena binatang di sini dilihat sebagai bagian manusia. Ketika Anda saya bilang apa definisi manusia, binatang rasional, kan? Anda kan bilang binatang juga, tapi binatang di situ lumpuh, jadi berkaki satu, perlu kepada kaki yang lain, yakni apa? Rasional itu. Di situ binatang dibilang genus, rasional dibilang pembeda. Tapi kalau dilihat sempurna, dibilang form pembedanya, ini dibilang bahan. Tadi dibilang bahwa pembeda tidak termasuk, tidak dinaungi jenis. Pembeda dengan jenis aksidental, jenis kepada pembeda juga aksidental. Kalau begitu form dan kalau begitu form ini yakni tidak dinaungi oleh kategori. Karena apa? Dia bukan zat daripada kategori ini. Yakni yang lebih tinggi itu apa? Kategori substansi, kan begitu. Substansi adalah kategori tertinggi dari hal-hal yang tidak perlu partner, kan begitu. Nah, sekarang yang namanya form ini tidak dinaungi oleh jenisnya, tidak dinaungi oleh kategori substansi ini. Karena sudah dibilang tadi bahwa pembeda itu adalah aksidental bagi jenis, jenis aksidental bagi pembeda. Sementara form itu tidak lain pembeda itu, tapi dilihat secara mandiri, secara sempurna. Nah, oleh karena itu berarti yang namanya form ini tidak dinaungi oleh kategori substansi. Tapi masih bilang substansi. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh bahan. Karena bahan tidak, maka betul-betul dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori substansi. Itu pertama. Yang kedua, jiwa juga begitu. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu adalah form. Jiwa itu adalah form daripada manusia sebenarnya. Jiwa itu form daripada manusia, yakni manusia itu form daripada wujud manusia ini. Seperti kambing itu kan dia spesies. Nah, kambing itu adalah formnya sebenarnya. Dan dulu dibilang bahwa esensi itu yang menentukan apa, yang menyempurnakan, nah, pembedanya, yang menyempurnakan, yang menentukan bahwa dia spesies, bahwa dia esensi, siapa? Pembeda akhirnya, kan begitu. Kalau begitu, manusia itu dibilang manusia karena pembeda akhirnya. Jadi sama saja menyebut manusia atau menyebut rasional. Sama saja menyebut kambing atau mengembek, anggap pembedanya mengembek. Kalau begitu, manusia jiwa ini, yakni jiwa sebagai spesies, misalnya binatang, katakanlah begitu, jiwa sebagai spesies binatang, katakanlah begitu, itu merupakan apa? Pembeda terakhir bagi binatang. Kalau begitu, dia pembeda. Kalau pembeda, berarti sudah dinamakan jenis. Nah, sementara form itu tidak ada bedanya dengan pembeda itu. Jadi, yang namanya jiwa, katanya itu juga tidak termasuk substansi, tapi bisa dimasukkan ke substansi. Jadi substansi tidak mencakupinya secara awal, tapi mencakupinya secara berikutan, secara berikutnya dicakup. Kenapa dicakup? Karena diperlukan bahan. Begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami yang benar, yang berkata kami yang banyak, yang berkata yang besar, dan terimalah amal bakti kami yang sedikit dengan ta'alam yang tidak terhingga. Amin. Ya Rabbul Alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.